აგრეთვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Çevrilişi planlamaqda ittiham olunan Fətullah Gülən kimdir və Azərbaycanla hansı bağları var? Azadlıq layihə baxırsınız, bizim məqalın. Türkiyədə fövqəladə vəziyyət, həbslər davam edir. Yerevanda dünənki aksiyadan sonra azı 130 nəfər saxlanılıb, 50-dən çox yaralı var. Və Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin şərtləri yeniləncək. Ölkəsində baş verən son hərbi çevrilişə cəhd olayından sonra Türkiyə Prezidenti Erdoğanın Fətullah Gülənin nüfuz və qüvvəsinə qarşı mübarizəsi artıq ölkə sərhədlərini aşıb. Söhbət ABŞ-ın Pensilvaniya ştatında yaşayan 75 yaşlı dini lider Fətullah Gülənlən gedir. Dalğa Azərbaycandan da yan keçməyib. Azərbaycanda əvvəlcə qəzəbə bu dini liderin mətbuat konfransında iştirak etdiyinə görə ANS televiziyası tuş gəldi və bir aylıq müddətə bağlandı. Daha sonra Gülən hərəkatına bağlı olduğu İddia olunan Qafqaz Universitetinin təsisçisi elan etdi ki, Ali Məktəb qapadılır. Zaman Azərbaycan qazeti və saytı da fəaliyyətini dayandırdı. Nə baş verir? Fətullah Gülən kimdir və Azərbaycana iki ölkə arasındakı münasibətlərə nə kimi təsir imkanları var? Hələ 1999-cu ildən bəri ABŞ-da siyasi mühacir həyatı yaşayan Gülən bir zamanlar Erdoğanın müttəfiqi olub. 2002-ci ildə Erdoğanın mühafizəkar Ədalət və İnkişaf Partiyasının hakimiyyətə gəlməsində çox böyük rol oynayıb. Ancaq bir neçə ildən sonra onların yolları ayrılıb. Bunu hakimiyyəti bölüşdürə bilməmələri ilə də Erdoğanın avtoritar idarə etmə üslubu ilə də əlaqələndirənlər var. Artıq bu ilin may ayında Gülənin hərəkatı Türkiyədə terrorçu təşkilat elan olunub. Gülən müsəlman dünyasında ən böyük dini əsaslı vətəndaş təşkilatının rəhbəridir. Onun hizmət hərəkatının milyonlarla tərəfdarı olduğu deyilir. Bu hərəkatın 150 ölkədəki təhsil ocaqlarının sayı yüzlərlədir. Hələ Erdoğanla Gülənin müttəfiq olduğu dönəmlərdə onun hərəkatının təhsil sahəsindəki fəaliyyətinə Azərbaycan hakimiyyəti də dəstək verib.
Ölkəsində bir universitə və onun üzərində kolejdə eğitim və öğretimə devam edən okullardan Azərbaycan Cumhurbaşqanı Haydar Aliyev də çox memnun.
Bu vakfın yaranmasında və yaşamasında çox böyük xidmətlər göstərmiş Hoca Fətullah Gülənin xidmətlərini gəlir. Bunu bildirmək istəyirəm ki, bu okullar Azərbaycanda gənclərin geniş təhsil alması üçün bizə yardım edir. Ona görə də mən bunların burada yaranmasına kömək edirəm, imkanlar yaradıram. Onların bir çox problemləri çıxanda onların həll olunmasına çalışıram və çalışıram ki, bu okullar burada daha da yaxşı çalışsınlar.
Amma indi durum tam fərqli görünür. Azərbaycanda Gülənə və Gülənçilərə qarşı ilk rüzgar hələ 2014-cü ildə əsdi. Həmin ildə Gülən hərəkatının Azərbaycandakı bir çox təhsil ocağı, çağ öyrəti, maraz kursları, Türkiyə liseyləri bağlandı. O zaman durumu şərh edən Beynəlxalq Sülh naminə Carnegie Fondunun yaxın şərq üzrə araşdırmaçısı Bayram Balçı yazırdı.
Azərbaycan Gülən hərəkatı üçün həmişə böyük əhəmiyyətə malik olub, çünki bu hərəkat məhz buradan başlayaraq uğurla yayılıb. Gülənin yetişdirmələri və ona rəğbət bəsləyənlər Azərbaycanda çoxsaylı bizneslərə və təhsil şirkətlərinə rəhbərlik edirlər. Hərəkatın ayağını ölkədən kəsmək o qədər də asan olmayacaq və Azərbaycan üçün insan haqları sahəsindəki baş ağrısını daha da artıracaq.
Gülənin rəhbərlik etdiyi ABŞ mənzilli Rumi Forumu təşkilatı isə Azərbaycan hökumətinin bu ölkədə önəmli lobbist təşkilatlarından sayılır. Bu qurum Azərbaycan rəsmiləri ABŞ hökumətində görüşlərini təşkil edir. İki ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün işlər görüblər. Yerli ekspertlər isə ölkədə Gülən və onun davamçılarına qarşı mübarizədə pərdə arxasındakı müəyyən məqamlara diqqət çəkir. Siyasi şərhçi Azər Əşdoğlu deyir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Fətullah Gülən və onun hizmət hərəkatına qarşı təzyiqi, onlara bağlı olan təhsil ocaqlarının qapadılması əslində imitasiya xarakteri daşıyır. Əslində isə Gülənə birbaşa bağlı olan insanlar hakimiyyət strukturlarında yüksək mövqe tuturlar və əsas məqsədləri Fətullah Gülən vasitəsilə ABŞ siyasi dairələrinə çıxış əldə etməkdir.
Fətullah Gülən qamili ilə razılaşmaq Türkiyənin mövcud hakimiyyətinə qarşı savaş açmaq demək olar ki, buna Azərbaycan hakimiyyəti belə bir varianta getmək istəmədi. Ancaq burada bir məsələ də var. Fətullah Güləndə Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasi dairələrinə çıxışdır və Azərbaycan hakimiyyətinin Amerika Birləşmiş Ştatları siyasi elitasına çıxışı bağlanıbdır. Və məhz bu baxımdan rəsmi Bakı ayrı-ayrı məmurlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasi lobbiçilik üçün Fətullah Güləndi və onun yaxınlığı ilə seçilən adamları seçiblər. Uzun müddətdir ki, Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olan ayrı-ayrı məmurlar məhz Fətullah Gülənə çıxış axtarır, onun vasitəsilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasi elitasına çıxış əldə etmək istəyir.
Bəs Bakı sakinləri Fətullah Gülən və onun hizmət hərəkatı haqqında nə bilirlər? Özlərindən işdək.
İstəyirəm, yəni ki terrorlu yaradandır, nə bilim nədir. Yəni ona görə də bilmədiyim şeyi çox danışa bilmərəm.
Müəyyən vaxtından əvvəl işləmişəm, güya o dində nəsə bir cəyan, nədirlər, nurçu deyirlər, nədirlər, belə bir şey yaradır.
Təbii ki, bu Tayyip'in daha öncəki dostuydu. Fakat bu kaçtan sonra bir takım bu terörist şeylərinə və Türkiye'yi batırma amacıyla bazı şeylərdə bulundu.
Peki, eşitdiyim sosial şəbəkələrdə Fətullah Gülə görə Azərbaycanda olan telekanalın bağlanmasıdır. O da bizim aparıcımızın, yəni televiziya aparıcımızın, deyəsə ona tərəf danışmasının olub səbəbi. Başqa heç bir məlumatım yoxdur. Əslində,
izlədiyimiz ancaq sosial şəbəkələrdə olan məlumatlar, deyən başqa belə anlayışımız yoxdur.
Keçmişdə Gülənlə Erdoğan birmişlər, sonra ayrıldılar. Nə isə indi, hansı haqdır, hansı deyil. Haqda mən heç nə bilmirəm.
Yəni, çox dərindən tanımıram bu adamı, deyə bilmərəm.
Bəs ekspertlərin iddia etdikləri kimi üzdə Erdoğan hakimiyyəti ilə birlik göstərib, əslində isə Fətullah Gülən və davamçıları ilə əməkdaşlıq etmək siyasəti ölkəni hara aparır? Siyasi şərhçi Azər Əşdoğlu deyir ki, hər şey Erdoğanın atacağı addıma bağlıdır. Əgər Erdoğan ABŞ-la NATO, Suriya, Kürdlər məsələsində razılığa gələrsə, bu halda Gülən tamamilə zərərsizləşdirilə bilər və belə olan halda Azərbaycan hakimiyyəti də ondan imtina edər. Yox, əgər Türkiyə hakimiyyəti Rusiyaya yaxınlaşmaqda davam edərsə...
Bu zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyə təzyiqləri əlbəttə ki, iqtisadi embargo ilə yanaşı Rıza Zərrab və Klix açıqlamaları kimi yeni metodlarla dolu olacaq. Bu halda Azərbaycan hakimiyyəti haqqında da eyni sərt təzyiq mexanizmi işə düşə bilər. Yəni, Rıza Zərrab tək İran, Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatlarında qalmaqalı bir sima kimi tanınmır. Eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətinin bir çox məmurları onu tanıyır. Türkiyə hakimiyyətinin, İran hakimiyyətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin müəyyən mənsublarının qara pullarını yumaqla məşğul olan bu şəxs hazırda ABŞ-da həbsdədir və bəzi informasiyalara görə onun kəskin və şok ifşa edici açıqlamalar da çıxış edəcəyi gözlənilir. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti Fətullah Gülən amilindən tamamilə imtina edərsə, həmin açıqlamalar Azərbaycan hakimiyyəti haqqında da olar bilər. Bu baxımdan Azərbaycan hakimiyyəti balans gözləməyə və üzdə Fətullah Gülənə qarşı getməkdə pərdə arxasında isə onu müdafiə eləməyə məhkumdur.
Türkiyədə hərbi çevrilişə cəhd iyulun 15-i gecə olub. Bu cəhddə Fətullah Gülənin əli olduğunu iddia edən Rəcəb Tayyip Erdoğan ABŞ hökumətini dini lideri təhvil verməyə çağırıb. İyulun 16-sında isə Başnazir Binali Yıldırım bəyan edib ki, Fətullah Gülənə yer verən hər hansı ölkə Türkiyənin dostu olmayacaq. Türkiyədə isə dünən gecə elan olunan fövqəladə vəziyyətdən sonra da həbslər davam edir. İyulun 21-də 32 hakim hərbi çevrilişə cəhddə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Erdoğan tərəfdarları isə aksiya keçiriblər.
Türkiyədə fövqəladə vəziyyət rejiminin ilk günündə Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın tərəfini saxlayan bir qrup gənc Ankarada dəstək aksiyasına çıxıblar. Aksiyanı Türk Gənclər Birliyi təşkilatı təşkil edib. Təşkilatın üzvləri 15 iyul qiyamının təşkilində tam olan Fətullah Gülən və ABŞ əleyhinə şüarlar səsləndirib, onun tərəfdarlarının universitetlərdən təmizlənməsini tələb ediblər.
Və universitetlərdən FETÖ-cülər təmizlənməlidir.
Amma Ankara sakinlerinin heç də hamısı fövqəladə vəziyyət rejimini bir mənalı qarşılamır. Həsən Təyyar adlı sakin bunun heç bir azadlığın olmadığı bir ölkədə vəziyyəti daha da pisləşdirəcəyini deyir.
Zaten yani özgürlüklerin çok da olmadığı bir yerde biraz bilinç getirebilir diye düşünüyorum yani. Daha da az olacaktır muhtemelen özgürlük ve tahakküm. Birazcık olsun bilinç getirebilir. Tabii kötü bir şey ama biraz daha bilinç getirebilir. En azından insanlar özgürlükleri için biraz daha mücadele ederler galiba.
Bu arada fevkalade vəziyyət rejiminin ilk gününde daha 32 hakimin saxlandığı bildirilir. Fevkalade vəziyyət rejimi iyunun 21-i gecə saat 1-dən qüvvəyə minib. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Milli Təhlükəsizlik Şurasının 5 saatlıq iclasından sonra televiziya ilə xalqa müraciətində deyib ki, məqsəd demokratiya, hüquq və azadlıqları qorumaqdır.
Hüquq devletinə, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine yönelik bu tehdidi ortadan kaldırmak için gereken adımları en etkin ve hızlı şekilde atabilmektir. Bu uygulama kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir. Tam tersine bu değerleri koruma ve güçlendirme amacına yöneliktir.
Türkiye hakimiyyəti iyulun 15-də edilən hərbi çevriliş cəhdindən sonra ordu, polis, məhkəmə və təhsil sahələri də daxil olmaqla insanları kütləvi şəkildə işdən kənarlaşdırır. Ümumilikdə 60 minədək adamın işdən çıxarıldığı bildirilir. Türkiye hakimiyyəti dəfələrlə bəyan edib ki, bu qiyamın arxasında hazırda ABŞ-da yaşayan Fətullah Gülən durur. Amma Gülən ittihamı rədd edir. Onun müşaviri Alp Aslan Doğan Gülənin yaratdığı hizmət hərəkatının üzvlərinə qarşı təqiblərdən narahatlıq bildirib. Onlar son 2 ildir ki təqiblərə məruz qalırlar. Amma çevriliş cəhdindən sonra onlara qarşı təzyiq və repressiyalar daha da artıb. Erdoğanın tərəfdarları hizmətə rəğbəti olanlar barədə hakimiyyətə məlumat vermək üçün qaynar xətt açıblar. Bu, faşist Avropası vaxtı soyqırımdan əvvəlki dövrü xatırladır və çox həyəcanlı işarələrdir. Almanya, Niderland və Kanadanın xarici işlər nazirləri də daxil olmaqla xarici diplomatlar da ABŞ Dövlət Departamentində keçirilən görüşdə Türkiyədəki siyasi vəziyyətdən narahatlıq bildiriblər. İyulun 15-də törədilən uğursuz qiyamda 230-dan çox adam ölüb.
Yerevanda gecə həbs olunmuş müxalifət liderinin tərəfdarları aksiya keçiriblər. Polislə qarşı durma olub. Bir polis əməkdaşı öldürülüb, 136 nəfər həbs olunub.
Ermənistanın paytaxtı Yerevanda hökumət silahlı müxalifət qüvvələrinin tutduğu polis idarəsinin qarşısına əlavə qüvvələr yığıb. 3 gündür ki, silahlarla danışıqlar aparılır. Onlar müxalifətdə olan təsis parlament hərəkatının lideri Jirayr Sefilyanın azad olunmasını tələb edirlər. Sefilyan iyunda silah gəzdirmə ittihamı ilə həbs olunub. İyulun 18-də Sefilyanın yüzlərlə tərəfdarı azadlıq meydanına yığışıb, az sonra polis aksiyanı dağıdıb və toqquşma baş verib. Onlar Sefilyanın azadlığa buraxılması, ölkədə siyasi islahatlar aparılması və hökumətin istefasını tələb ediblər. Etirazçıların bir qismi hələ də meydandadır.
Türkmenistanda prezident kəndin açılışına gəlir. Onu tamaşa, rəqs, mahnılarla qarşılayırlar. Elə ki, prezident gedir, adamlar, dolub iştaxtalar, salınan xalılar yoxa çıxır. Hətta kəndin adı da sökülür. Sizin də çəkdiyiniz maraqlı video və foto varsa bizə yollayın, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türsat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşitəcəyik? Qızıl medal al, $255,000 qazan Azərbaycan idmançılarına bu ildə böyük məbləğdə mükafatlar vəd olunur. Bakıda Qafqaz Universiteti əvvəlcə bağlandı, sonra idarəçiliyə verildi. Türkiyə mediası yazır ki, bu Türkiyədən kənarda yaradılan ilk gülənçilərin ilk böyük universiteti idi. Daha sonra AYNES-lə baş verənlərə keçib bir aylığa bağladılar AYNES-i. Bütün bunlar nəyi göstərir? Fətullah Gülən və tərəfdarları Azərbaycana belə mi geniş sirayət ediblər, yoxsa Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyə hakimiyyətindən çəkinir? Türkiyədə 3 aylıq fövqəladə vəziyyət elan olunub. Bundan öncə törədilən hücumlar çevrilik cəhdə Azərbaycanlıların planlarına təsir eləyibmi? Türkiyəyə gedib gələnlər azalırmı? Və günün idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İdmandan başlayaq. Rio Olimpiadasında ilk 3 yeri tutan Azərbaycan idmançılarına bu ildə prezident böyük məbləğdə mükafat təyin edib. Qızıl medal qazanan idmançı 400 min manat, bu təxminən $255,000 eləyir. Gümüş medala sahib olan 200 min manat, bu $191,000-dır. Bürünc medal sahibi isə 100 min manat, yəni $127,000 mükafat alacaq. Azərbaycan idmançılarına London Olimpiadasında da böyük məbləğdə mükafatlar ayrılmışdı. Onda da Azərbaycan dünyada ən böyük mükafat ayrılan ölkələrdən idi. Bu müddət ərzində manat devalvasiya uğrasa da başqa ölkələrlə müqayisədə mükafatın məbləği böyük olaraq qalır. Məsələn, bu il Amerika Olimpiya Komitəsi birinci yerə $25,000, gümüş medala $15,000, bürünc medala $10,000 ayırıb. Böyük Britaniya ümumiyyətlə mükafatı ayırmayıb. Gürcüstan idmançılarından ötürü birinci yerin mükafatı $125,000, ikinci yer $85,000, üçüncü yer $55,000-dır. Rusiya Rio Olimpiadasında birinci yer tutan idmançıya $63,000, ikinci yerə $39,000, üçüncü yerə $26,000 verəcək. Bəzi ölkələr böyük məbləğdə mükafat versələr də bunu 20 ilə ödəyirlər. Məsələn, Tayland Olimpiadada qızıl medal qazanacaq idmançıya $314,000, Filippin $237,000 ayırır. Ancaq hər iki ölkə bu məbləği 20 ilə bölür və ilbəil ödəyir. Medalların da öz qiyməti var. Qızıl medalın tərkibinin yalnız 1% qızıldır. 92,5% gümüş, qalanı isə bürüncdür. Beləliklə, qızıl medalın dəyəri təxminən $500-dır. Gümüş medalın tərkibinin 93% gümüşdür. Təxminən qiyməti $260-dır. Bürünc medal misdən ibarət olduğundan dəyəri $5-a yaxındır. İdman şərhçiləri bildirirlər ki, təkcə prezidentin mükafatları deyil, ayrı-ayrı dövlət qurumlarının, şirkətlərin ayırdığı pul, ev, maşın hədiyələri idmançıları əməlli başlı varlandırır. İdman şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, böyük məbləğdə mükafatları alandan sonra bəzi idmançılar idmanla yox, bizneslə məşğul olur.
Bu qədər problemlər sonunda gələn məbləğin saxlanması doğru olmaz. Bu mükafatlardan aralarında təbəsindən ki, federasiyalarda pul verir, bəzi şirkətlər evdə verir, tüm bağışlarına doğru. Yəni, onsuz idmançılar kim kimi qazanır, böyük mükafat alır. Ona görə də dövlətin özünün ayrıldığı vəsait məncə feil aldığım an. Dünya praktikasına baxanda müqayisə aparandı. Demək olar ki, ən yüksək məbləği biz veririk.
Bunu idman şərhçisi Sərxan Musayev deyir. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə isə bu məbləği prezidentin ayırdığını vurğuluyur.
Bu prezidentin sərəncamı ilə təsdiq olunmuş bir məsələ. Artıq bu prezidentin qərarıdır.
Azərbaycanın ilk olimpiya çempionu Nazim Hüseynov 1992-ci il Barselona Olimpiadasında o qızıl medal qazanıb. Nazim Hüseynov deyir ki, idmançılar bu mükafatlara layiqdirlər, ancaq gərək ulduz xəstəliyinə tutulmasınlar.
Yox, böyük özləyik, kadar çok şeylere maliydi. Bundan da etraflı ki onlar da ondan 200 hafta var. Çünkü bu eziyetten de ilman sonra başlamışlar. Ve onu derlerdim ki olay ve bağlanan sonra yani ilmanlar etraftaki yakışı insanlar olsun, tanrılar olsun. Benim çok şey atıldı. Etmaktan doğrusu var. Kim varsa olmalı aldılar.
Azərbaycan bu ülke olimpiyadada 18 növ üzrə 56 idmançı ilə təmsil olunur. Doping qalmaqalına görə ağırlıq qaldıranlar bu dəfə olimpiyadada iştirak eləməyəcək. Onların bütün lisensiyaları ləğv olunub. Rio olimpiyada oyunları avqustun 5-dən 21-nə qədər davam eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Bakıda Gülən tərəfdarlarının nüfuzu məsələsinə keçirik. Bakıda Qafqaz Universiteti bağlandı, sonra idarəçiliyə verildi. Türkiyə mediası yazırdı ki, bu universitet, yəni Qafqaz Universiteti Bakıdakı Türkiyədən kənarda yaradılan ilk universitetdir Fətulla Gülənlə əlaqələri olan. Məhz Fətulla Gülənlə müsahibənin anonsunu yaymaq iddiası ilə ANS-i bir aylığa bağladılar və s. Bütün bunlar nəyi göstərir? Fətulla Gülən və onun tərəfdarları Azərbaycana belə mi geniş və dərin sirayət edibliblər, yoxsa Azərbaycan hakimiyyəti sadəcə olaraq Türkiyə hakimiyyətindən çəkinir? Politoloq Zərdüşt Əlizadə.
Belə bir qayda var da, elə bu 32-ci ildə də var idi. Yuxarıdan məşən deyirlər ki, 5 şəhər tutmaq lazım, bunlar xoş gəlmək üçün 15 şəhər tuturlar. Deyirlər ki, filan kəsə çəkin 40 lazım, maşın vururdular. İndi o güləni eləyiblər dandabacı xoxa, hər şəndir ki, biri o qədər onun gücü də yoxdur. Özü üzlərə qətdi, bağlı, salatlı insan olsa da, amma Türkiyə dövləti sarsıda biləcək gücü yoxdur. Bu Türkiyə dövlətinin obyektiv özünün naqiz siyasətindən doğan ciddiyyətlərdir ki, gətirib bu qanlı hasilələr gətirdi. Qaldı Azərbaycanda, Qafqaz Üniversiteti bütün Azərbaycan cəmiyyətindən ən hörmətli, ən salatlı, özəl üniversitet arasında ən güclü üniversitet idi və öz tələbələrinə qipt ediləsi bilik verirdi, tərbiyə verirdi. Onun bağlanması Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan elmi və tədrisi üçün böyük itkidir və təbii ki, hökumətimizin növbəti səhv adımıdır. Qaldı ANS-in bağlanması, ANS bir dənə üzərində cəsarət tapa demək bilər ki, medianın vəzifəsi dövləti qorumaq və ya sabitliyi görkəmləndirmək deyil, medianın vəzifəsi xəbər verməkdir. Və biz də öz peşə boyunca yerə getirib xəbər verirdik. İndi Cambirdən bizim nə günahımız var ki, indi siz adi bir həqiqəti söyləyən insanı Türkiyə dövlətinin düşməni hesab edirsiniz. O Azərbaycana gəldikcə isə gələcəyən Fətulla Gülən bu təhlükəsi bizə demək var ki, yoxdur. Ümumiyyətlə Fətulla Gülən təhlükə deyil, o bir din xadimidir, dünyaları dövlətə çağırır, İslam dininin möhkəmlətinə çağırır, haqqıza, saxlığa çağırır. İndi də bizim cəmaat özü bilirsiniz ki, bizdə Azərbaycanda hər şey bütün meyarlar əyridir. O cümlədən siyasi meyarlar da əyridir. Heç bir qanun əsas yox idi ki, məsələ, ANS-i bağlasınlar. Amma o bir tərəfdən ANS-in dəvliyi öz ənənəvi qoxanlığını, tamahkanlığını, ikiyüzlüyünü göstərdilər və üzr istədilər. Deməkdir ki, bugün borcumuz. Xəbər verir ki, bu nə var ki? O deyib, mən bu xəbəri ötürürəm. Dövlət təhlükəsizliyini qorumaq üçün qurumlar var. O deyil ki, Eldar Mahmudovun belirlədiyi MTN var idi. Dövlətin təhlükəsini qoruyurdu. Nə oldu axı? Neyse, işte, belə. Mən bu hadisələrə bir qədər belə risklə baxıram. İstər Türkiyə hökumətinin, istər Azərbaycan hökumətinin müəyyən bir səviyyəsizliyinə xəbər verir bunlar.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Eyni sualı Azər Rəşidoğluna da vermişik politoloqa. Fətulla Gülən və tərəfdarları Azərbaycana doğrudan mı belə geniş sirayət eləyiblər? Yoxsa Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyə hakimiyyətindən çəkinir?
Məncə bu məsələ Fətulla Gülən məsələsi prizmasında baxmaq yanlış olardı. Burada daha çox siyasi məsələlər və eyni zamanda hakimiyyət daxili qarşı durulma amili rol oynayır. Əgər söhbət ANS-in bağlanmasından gedirsə, bu Fədullah Gülənlə efirə getməmiş müsahibə söz konusu ola bilməzdir. Jurnalistdən müsahibə hər hansı ictimaiyyət üçün maraq kəsb edən, son dövrlərin adı müxtəlif qalmaqalları və dövlət çevrilişində səslənən bir adamdan müsahibə götürmək jurnalistin bir başa peşə fəaliyyətidir və bununla bağlı jurnalistin təhliqə tuşqalması ağlabatan deyil. Bu, hakimiyyət daxilində AYNES uğrunda gedən savaşın nəticəsidir və kimlər isə AYNES üzərinə qalb etdirmişlər və maraqlar toplaşdı. Bu baxımdan AYNES aralıq müddətdə də olursa efirdən kənarlaşdırıldı. Digər tərəfdən bir gün Fətullahçıların damilinin arxasında Məsan Ərxə Birləşmiş Ştatları dayanır. Azərbaycan hakimiyyətinin qərbə çıxışı, Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasi elitasına çıxışı birbaşa Fətullahçılarla bağlı və bu baxımdan Azərbaycan hakimiyyəti Gülen amilini tamamilə kənarlaşdırır. Ancaq Erdoğan hakimiyyətinin iddiası Azərbaycan hakimiyyətini Fətullah Gülənə qarşı savaş açmağa vadar edir. Yaranmış siyasət Azərbaycan hakimiyyəti üzdə Fətullah Gülənin maraqlarının zərbə altında qoymuşdur. Fətullah Gülənə Amerika Birləşmiş Ştatlarının sarasında yaxın gələcəkdə Türkiyə, Rusiya meyillərində NATO-dan çıxmaq reklamlı çözümlər konusunda gerçəkləşdirilir. Bu vaxt Müşkəsləşmiş Ştatları Türkiyə daxilində əzik metodları var. Bunun bir əlbəttə ki, onların bağlanması iqtisadi embargo və zərəbun ifşə edici məlumatları, yüklüksün ifşə edici məlumatların dövrünü gətirilməsi olacaq. Həmin məlumatlar Azərbaycan hakimiyyəti haqqında da ola bilər. Bu baxımdan güvənilər körpüləri yandıracağını mən güman eləmirəm. Sadəcə olaraq Erdoğan hakimiyyəti təsirləri nəticəsində Azərbaycan hakimiyyəti ən azı üstdə də olub və Gülənin maraqlarının Bakıya vurulduğunu göstərmək istəyir, nümayiş etdirmişdir.
Bunu politoloq Azər Rəşidoğlu deyir. Eyni suala politoloq Gültəkin Hacıbəylinin də cavabı var, ancaq verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Gültəkin Hacıbəylinin eyni suala cavabı ilə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti baxıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
Laparakops Radio Tavusuflevi. Kün Moismenit Gadatsema, Romelits Moamzadis, Könma Kollegibma, Radio Tavusuflevis, Azərbaycanın samsaqmaqda.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.8-ի ռադիո Թավիսուպլեբա։